Вие слушате Фактор, подкастът за успелите в спорта.
Здравейте, вие сте с Фактор, аз съм Христо Денев. В днешния епизод ще ни гостуват двама от най-добрите ни състезатели в спортната гимнастика. Наши гости са Валентина Георгиева и Йордан Александров. Преди заминаването им за Европейското първенство в Мюнхен ще си говорим за подготовката, за това, което са минали до тук в своята кариера, за това, разбира се, което им предстои. Здравейте, добре дошли, как сте първо?
Добре съм.
Добре съм, благодаря.
Как върви подготовката? Казах, че предстои Европейско първенство в Мюнхен.
Ами за сега подготовката ми върви доста добре. Всяка седмица имаме по две контролни, да се подготвяме така максимално. Имаме два пълни отбора, което ще е така е доста интересно да има, нали, и от младежите, и от мъжете. И за сега всичко върви по план.
При теб имаш някакъв проблем с контузия, доколкото знам.
Еми да, поради контузия, но подготовката продължава. Упорито, че имаме много малко време. Докато при нас отива един отбор девойки и аз отивам сама жена за България.
А как се чувстваш? В какво състояние си?
Добре.
Добре.
В добро състояние си.
Добре, запознати ли сте с конкуренцията, която ще имате на това първенство, с силните, с слабите състезатели въобще? Какви са вашите така цели за него?
Като цяло, да, запозната съм аз с конкуренцията, няма да е никак лесно. Целите ми са като цяло да си изиграя всичко, живи и здрави, да направим поне финал. Да. Но търся като цяло изиграни съчетания и добри резултати.
Тъй като ще бъде Европейско първенство, няма как конкуренцията да не е голяма, но, нали, това за нас, като това е отборно Европейско първенство, ние имаме цел да се класираме по-напред отборно, за да може да класираме отбор за Световното първенство. Лично аз ще гледам да си изкарам съчетанията по най-добрия начин и да помогна на отбора.
А кои са силните европейски отбори? Няма ги така големите сили, бих казал, като Япония, Съединените щати?
Еми да, също така и Русия, да, няма да участват на това европейско, но като цяло Германия, Великобритания, Франция, Испания, тези държави, Италия, те имат традиция в спорта и винаги са първите 10 в света.
Като каза Великобритания, сега последните дни имаше един уникален случай с един британец в игрите на британската общност, не знам дали знаеш, а където помогна за спечелването на титлата с чупен крак, да, и след операция за апандисит.
Да, 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 точно. Наистина, да, това, аз това момче го познавам лично и той наистина е един от най-добрите многобойци, да кажа, в света и показа, че, нали, и с контузия, и с, нали, проблем, пак е един от най-добрите.
Добре, как става това нещо? Той мисля, че с бутуш дори излиза.
Ами да, той мисля, че не успя да играе шестте уреда заради, да, контузията, но на тези уреди, които играят, все пак трябваше да направи отскок, което е, нали, доста брутално да стъпваш, нали, с контузия, но явно е стиснал зъби и показа, че не си не е герой.
Да. Да се върнем към вас. Вие сте млади състезатели, но пък вече натрупахте сериозен опит. Какви са вашите така глобални цели в кариерите ви?
Аз търся като цяло навсякъде просто аз да съм доволна. Не тръгвам с някакви очаквания. При добро изиграване на съчетанието, дигнали сме малко сложността, стига да е чисто, финал. Поне финал. Не се надявам на медали, защото като тръгна с очаквания, винаги има нещо, дали панически страх, контузия, нали, да си мисля, че нещо ми пречи. Затова търся само да изигра съчетанията. Другото само ще дойде.
Да.
При мен аз не съм, нали, не съм чак толкова млад, но мога да кажа, че през годините съм натрупал доста опит. На доста големи състезания съм ходил, състезавал, европейски и световни. И се надявам, че с, нали, с този опит мога да го използвам и да така да натрупам още повече опит и да се представя на ниво. Аз лично, пак казвам, аз важно е за мен да си изиграя съчетанията, да помогна на отбора, а след това резултатите ще се дадат. Нямам така конкретно някаква цел за финали. Аз мисля, че ако си изиграя съчетанията на два уреда, висилка и успоредка, имам така някакви шансове да евентуално да вляза на финал, но най-важното е отборното.
Последните години при жените като че нямахме толкова изявен състезател, докато при мъжете всеки знае за Йордан Йовчев и за неговите наследници, пък и за преди това наистина много големи гимнастичи. Как успява той да ви помогне в подготовка, в кариерата, в съвети, които ви дава?
Еми той доста често е в залата и просто като влезе с неговото присъствие, всички се стягат и нали, няма как.
По-мотивирани.
Да, няма как да не се
мотивирам. Какво можем.
Да, точно, няма как да не си мотивиран като такава легенда влезе в залата. И като цяло той постоянно ни помага, постоянно ни дава съвети. И нали, наистина сме големи късметли, че има такъв човек, който присъства в залата.
Казах така, че при жените нямахме толкова изявен състезател. Добре ти тръгва на теб кариерата. През март месец дори победи легендарна гимнастичка квалификациите Оксана Чусовитина. Как се чувстваш? Докъде можеш да стигнеш? И въобще как отвътре ти идва това, което можеш да направиш?
Честно казано, в моята глава мога да направя много. Но за всичко съм казала, че има ли желание, има и начин. Не може да видиш човек, който, ето в случай имаме, нали, великобританеца, той ако иска, нито контузия може да го спре, нито някой друг. В случая, как се почувствах? Да, добре, защото, нали, съм, няма и на 15 години бих легендата, която ходи на 8 олимпиади, но може би и това ми изиграва малко лоша шега после на финала, че едва ли не си казах първа съм, пак ще съм първа.
Да.
Което не трябваше да става така.
Но пък какъв урок научи тогава?
Научих урок, че не трябва просто да тръгвам с очаквания и да съм спокойна. Всичко друго после става.
Гимнастиката е най-грешка е фатална.
Да.
Ако исти короните уреди?
По принцип прескока. Но наскоро почнах по състезание да правя финали на земя. Градата не ми е никак слаба. Стига да е стабилна и изиграна. И вече вдигнахме и успоредката. Съответно гониме малко многобой. Именно трябва да сме в 23-те, за да стигнем до световно. Тъй като аз тръгвам без отбор и всичко зависи само от мен.
А до каква роля в гимнастиката играе самочувствието, психиката, да си стабилен психически, не само физически, за да постигнеш целта си?
Много голяма роля играе. Даже затова трябва да имаш адски здрава психика. Не може при една грешка ти да се откажеш и да кажеш, че никога повече няма да стане, а именно като си поставиш цел, си я гониш, независимо какво застава на тебе пред пътя ти. Но именно и самочувствието пречи. Като кажеш аз мога, аз знам, че го мога, ще дойде някой, който едва ли не показа, че е по-добър от тебе и ти се сриваш и психически, и самочувствие ти пада и всичко.
А мислите ли, че българските спортисти страдат от липса на самочувствие? Глобално, не само в гимнастиката.
Ми не би казал, че може страдат от липса на самочувствие, но някак си то липсата на самочувствие идва от това, че трудно се стига до върха като цяло. Аз съм голям фен на спорта и съм забелязал, че нали, някой път даже и късмет липсва, не знам дали точно това е думата, но не мисля, че проблема е в липса на самочувствие, просто може би някак си това е в как да го обясня, трудно мога да си повярваш без да има така, без да имаш големи резултати, трудно да си повярваш за да надминеш себе си и да направиш по-голям резултат.
Да, мисля си, че част от играта е условията, в които се подготвяте и вие и другите спортисти, виждайки тези зад граница, при какви условия се подготвят, с какъв екип и така нататък, може би това до някаква степен мачка.
Ими да, със сигурност това е много важен фактор, защото аз лично от доста години съм израснал в щатите и там тренирам и мога да кажа, че това е много важен фактор и ако нямаш тези средства и тези възможности, много трудно може да се подготвяш както трябва, за да си станеш професионален гимнастик или спортист.
Да.
Така че има много примери тук в България, които просто се възхищавам от тях и как достигат такова ниво, нали, без да има толкова много възможности и средства. Това показва колко талантливи спортисти има в тази държава.
Да, тук беше Енчо Кирязо в един от първите епизоди и той това каза, че още като малък е вярвал, че е бил подготвен от най-добрите треньори в света и в най-добрия клуб в света, в Ямбол. И аз го питах добре, как така в Ямбол все пак не е чак толкова голям град. Той вика, аз наистина го вярвах. И заради това постигнах много успехи в акробатиката в ранните си години. И въобще примерите като че ли в спорта в България са много малко, като него, като Христо Стоичков, Йордан Йовчев, малко са тези на истинските шампиони, които въпреки всичко и всички стигат.
Да, така е. Като говорим за Йордан Йовчев, най-вече той е такава легенда, че когато сме на състезание, той редовно е с нас. Просто целият свят го познава и нали, има голям респект. Той е легенда. Да, какво ти да кажеш, да. Той просто е един от най-добрите в света и не знам дали някой въобще доскоро ще се доближи до неговите успехи.
А кой е твой пример в гимнастиката? Идол, кумир въобще?
Да съм честна, по-скоро никой. Гледам себе си. Защото да, нали, гледам да достигна по-големите гимнастички. В случай имаме две великобританки, срещу които сега ще играя. Имаме унгарка, която... В смисъл всички от по-големите, по-известните вече са ходили на олимпийския подиум. И ще гледам това не да търся именно финали, медали, ами да се опитам да се доближа до тях. Тъй като съм, може би пак ще съм най-младата участничка там. Ще искам, може би, да покажа просто какво мога. Не да тръгна да се сравнявам, в случая, нали, това е състезание, да се види кой е по-добрия. Но аз ще търся просто да се доближа до тях, да влезна в големия свят, както се казва. Защото сме малко отцепени отстрани, именно България. Да. Се вижда, че отивам само една. Нали, при девойките има малко повече, има шансове, нали, за финал отборно. Но аз отивам там изцяло сама. И ще гледам максимално много да гледам себе си. Разбира се, ще помагаме и на малките. Стигате да искат.
А искат ли малките да им помагаш?
Редовно като отида да им помагам, те просто казват не дей, не дей.
Това като че ли е сериозен проблем в световния спорт като цяло? Дори футболист като Кристиано Роналдо се оплакваше, че едва ли не никой не иска да попие от него.
И аз не го разбирам честно, защото...
И аз не го разбирам, обаче и те правилно правят. Всеки тръгва по своя път. Няма еднакви хора все пак. Не може да кажеш, ти трябва да направиш това, за да си като мене.
Е да, то не трябва да го
точно така,
на 100% да го направиш, но...
Но съвет никога не
е. Мисля, че е умно и нали, да... Ако някой, който е бил, нали, е по-добър от теб и е по-голям от теб, да вземеш хубавите неща и да ги използваш като стимул. Точно. Това мисля, че е много важно.
Ти кажа, че си още много млада. Може ли да се каже, че това състезание и следващите след това са част от така изграждането ти до достигането на Олимпийски игри?
Да, със сигурност ще има още състезания. Дали ще има състезания, от които не съм доволна с провал или аз ще съм доволна, ще търсим да стигнем до Олимпийския форум.
Сега на последната Олимпиада голям скандал стана с американката Симон Байлс. Проследи ли ситуацията и въобще какво мислиш за случилото се?
Еми, наистина и на нея не е много лесно, като всеки знае, нали, че е най-добрата в света. И в случая много хора се опитват да и попречат да е най-добрата в света. Поне така съм чувала. И всичко това много натоварва психически. Нормално е. Относно случая не съм много запозната. Чувала съм от тук от там. Но напълно я разбирам. Тя сега си намери приятел, даже се сгоди за него. Като гледам, може би няма да се връща. Поне така, така мислим. Може и да се завърне.
Не и трябва като цяло.
Не ми...
Тя вече е постигнала почти всичко, което е възможно.
Да се откажеш по време на Олимпиада, това значи, че имаш голям характер най-малкото.
Да, и всичко е тук. Просто тя не се е чувствала стабилна, за да каже, приключвам.
Гледах я на няколко... В залата в Токио бях по време на Олимпиада и трябва да ви кажа, тя беше, примерно, седи си, камерата постоянно е до главата.
Да, такъв смисъл, че натоварва психически, защото всеки като мине, може ли интервю, може ли снимка, вместо реално тя да се събере в себе си и да си мисли какво ще направи, като излезне на състезанието, тя почва да се занимава с това, може ли снимка, може ли интервю да снимам тук и всичко това много натоварва.
Да, да. Точно я си го представих как се чувства тя в момента в ситуация, в която тя иска да е сама, да помисли, да размисли и в следващия момент точно на 10 см главата ти има камера огромна.
Да. Да. Така, но за съжаление това е част от бизнеса. Като си най-добрата или най-добрия, няма значение. Всички имат големи очаквания от теб. Някои издържат напрежението, другите... Тя по принцип издържа, но явно на това състезание, на тази олимпиада не успя да издържи, защото то се трупа. Всяка година, всяко състезание. Целият свят очаква само злато от нея, нищо друго. И когато нещо не се получи, излиза като разочарование, въпреки че тя, каквото и да направи, тя вече наистина е постигнала всичко възможно. И само... Тя, де факто, тя си е наистина, може би, най-добрата в историята на спортната гимнастика. Не знам някой, който ще повтори това, което тя е направила.
Еми, аз мислих, че тя ще се отказва след три, обаче тя си даде за цел, че иска да е първа навсякъде. Тя, нали, в Рио стана първа навсякъде без награда, само падна и стана трета.
Да.
И си каза, че ще търси злато на много бои и реално четирите отделни уреда. Но в случая много и се е натоварил. То 4 години са това.
Тя играе извънземна гимнастика. Да, няма да съм изненадан, ако продължава да трупа трудност на уредите и да наистина да прави някакви...
Тя ще измисли нови упражнения, то...
Да.
Е, добре, това как се постига? Смисъл, родено ли е или го развиваш този талант?
Нения по-скоро просто тя е родена за гимнастика. Перфектна височина, перфектна... Тя като тялото е перфектно за спортна гимнастика.
Ниска.
Ниска, здрава. Изключително здрава, просто тя с такава лекота играе. Аз имам чувство,
че... Следно да тичаш в парк.
Еми да.
Тя така тича, дали за земя, дали за
прескок. Тя като си изиграе нейното съчетание на който да е отчет 4-те уреда, тя
нито е потна. Може да направи още 5 такива едно след друго.
Да, тя въобще никакъв проблем за нея.
Добре, как американците намират и развиват такива спортисти? Предишния епизод беше... гост Цанко Цанков, половец, той точно това говореше за Майкъл Фелпс, още една така легенда и емблема на спорта като цяло. Ти поне си по-запознат
с американски... Това е държава с 300 милиона плюс. Просто има много, много деца. Няма как от толкова много население да не намериш талантливи деца. И всеки спорт там се развива. Аз помня, по принцип, женската гимнастика там е много популярна. Заради, най-вече заради, нали, олимпийките, но и колежанското им първенство е много популярно в цялата държава. Но спортове като футбола, примерно тук в Европа футбола си е спорт номер едно. Там те първо го развиват, но го развиват много бързо и, нали, аз съм фен на футбола и знам, че всяка година доста, нали, легендарни футболисти са почват и да играят за MLS там, да, за тяхното първенство. И това е просто за тях е бизнес и много добре се справят с това.
Като говорим за Америка, бил си в американски колеж, как успяват там да съвместяват образованието, ученето и тренировките? В смисъл и Вол Ников, като беше тук, той това каза, че това е най-добрата формула за спортистите, американския модел.
Да, наистина, защото като си в гимназията, ако не си, нали, ако нямаш намерение да продължаваш със спорта, е трудно, но ако искаш да продължиш да се развиваш, имаш възможността след 12-ти клас да кандидатстваш за университет. И най-големият стимул от това е, че като ако си достатъчно добър спортист, ти предлагат стипендия. Нали, зависи колко си добър в нашия спорт, колкото повече уреда играеш и колкото си по-добър, стипендията е по-голяма. И това е голяма мотивация, за да можеш, нали, ти продължаваш със спорта и с, нали, с твоя талант можеш да, нали, 4 години, ако ти плащат, нали, по-голям процент от учението, излиза, нали, много надълвера, защото ти спестяваш много пари. Там за един университет на семестър е близо 30 000 долара.
Да.
Нали, от по-големите университети. Така че струва си да се наплаваш за още 4 години. И в моя случай аз след университета реших, че искам да продължавам, защото, нали, имам тая възможност да състезавам на международни състезания. Но като цяло в университета там най-хубавото нещо е, че съчетаваш спорта с учението, което ти помага да ставаш по-дисциплиниран, по-организиран като човек и след като завършиш си наистина, както се казва, друг човек, променен човек.
Ти с каква специално завърши?
Аз съм с Media Studies, всичко свързано с медията и се надявам, искам да вляза в спортна журналистика. Това ми е голямата цел.
И можеш тук да си правиш, да дойдеш след, да правиш подкаст.
След като вече приключа с спорта, надявам се, нали, така, все още да имам няколко години, а с това искам да се занимавам като цяло.
Добре, понеже ми е интересно на мен, каква разлика би направил от американските медии и българските медии? Имаш, предполагам, някакъв поглед над нещата?
Ами, там като цяло всичко е много различно. Нали, най-голямата разлика, може би, е това, че различни спортове са, нали, на, да, така по-известни. Тук най-вече става въпрос за футбол, за волейбол. Тези спортове, които са най-популярни в Европа и в държавата. Там също се говори за тези спортове, но най-вече там е американски футбол, баскетбол, защото това са, нали, най-големите спортове. Това може би е най-голямата разлика, но както и там, тук също има много, според мен, качествени медии, журналисти. Просто зависи от, нали, за какво става въпрос, за кой спорт са. Да.
Но и там го има разделението, примерно както тук футбол и всички останали спортове.
Да, със сигурност там американски футбол и бейсбол са най-популярните спортове и след това баскетбола,
да,
NBA, нали, всеки говори за това.
Така и не мога да разбера правилата на бейсбол и на американския футбол. Айде, на американския футбол се има някакви филми, в които можеш да фанеш по нещо, но доста са нетрадиционни най-малко.
Доста са, да. Аз вече 20 години, нали, живея там и все още не знам правилата. Но хората най-вече го гледат така като с компания и явно това си е традиция, както тук в България всички гледат футбол.
Малко назад да се върнем, ти кажа, че си завършил американски колеж и си решил да продължиш с гимнастиката. Имал си оферти да се състезаваш за щатите. Защо не си приял?
И най-вече, доста хора ми го задават този въпрос, но най-вече аз съм го казал, аз се чувствам като българин, въпреки че там съм израснал от 7 годишна възраст съм в щатите. Аз не мога да си представя да се състезавам за друга държава. Доста често се прибирам в България, напоследък много повече заради това, че вече нямам ангажименти с училището. Но преди това, като бях по-малък в училище, всяко лято се прибирам и чувствам си го като, нали, това си е моя дом, България. Няма как да си представя да съм на някакво голям форум състезание и да нося, нали, цветовете на друга държава, така че най-вече това ми е така причината за това.
А ти моли си оферти от други държави?
Еми, викнаха ни в Канада, можех да се уредя при приятели. И всичко беше готово. Точно да тръгнем и дойде пандемията. Така. И отпаднаха и документи, и аз вече изгубих желание, защото не тръгвам никъде без треньора.
Да.
Решил съм просто, че дори да сме в друга държава, просто си искам този треньор, защото, както се казва, все едно сме тандем с него. Разбирателството е голямо и просто съм си свикнал с този човек.
А идеята беше там да се подготвяте и да защитавате цветовете на Канада и само да се подготвяте?
По-скоро само да се подготвяме, защото и аз като него, нали, не искам да се състезам под чужд флаг.
По-различни ли ще ти бъде подготовката там?
Със сигурност. Там, първо, условията са много. Второ, желанието и хората те карат ти да искаш да тренираш, нали? Ако си тръгнал да се отказваш, в нашия случай, ще се намери някой, който да те надъха един вид да продължиш. Докато тук не стоят малко така нещата. Ти трябва да го искаш.
Тук даже повече те дърпат.
Точно така, да. Но пак казвам, има ли желание, има и начин. Няма сила на света да те спре, ако ти не искаш.
Предполагам, че тази врата не е затворена за Канада и за някоя друга държава. Мисли в бъдеще пак да подготвиш документите, както се казва.
Разбира се, и не само за Канада, като цяло целта ни е щатите. Именно защото там, преди малко говорихме, всичко е развито. И спорт, и образование, и работа. Разбира се, ако мога, ще отида сама. но искам и един вид и родителите ми с мене, защото няма да стане, още съм малка, но реално чакам само да ми се отвори вратичката и изчезвам без никакви колебания, стига само да е подготовка.
Би ли взел съвет от Йордан? Говориха си за това в началото.
Ще го взимам с мене, даже отивам.
Ще помагам както, по какъвто начин мога.
Да.
Щом тук се справим и там ще се справим. Пак казвам, стига да се има желанието.
Да. Очевидно желанието и характера и борбеността на българския спортист е наистина много сериозна, щом въпреки всички тези трудности имаме страхотни успехи във всички спортове.
Така е.
Ти разочарована ли си от нещо тук в ситуацията в България?
Ми, по принцип от доста неща, но наистина не можем да се оплачем.
Да.
И ние в залата си имаме условия, нали, не е като навън, но не е като по другите градове, по по-малките в случая. Ние не сме само София спортна гимнастика. Да. Има Варна, Търговище, Стара Загора. Там залата е по-малка. Не се отоплява като при нас, нали? Няма климатик, няма такъв квадрат в случая. Затова просто трябва да се стегнем и да не се оплакваме от това. Примерно този трамплин ми е по-мек, не ми харесва, а да се радваме на това, че имаме поне нещо.
Да, наистина тук в София имаме доста добри условия, но неприятното е, че в София са така и единствено тук са хубави условията, защото имат, както тя каза, много, много зали в България, които просто няма как да се тренира, нали, пълноценно. И там от тези зали излизат всичките деца, които са вече в национален отбор и в мъжкия, в женския. И няма как, единствен начин е да се пренесат в София да тренират тук. Защото тук е единствената зала в цяла България, която може наистина да се готвиш пълноценно и да прогресираш като гимнастик.
Да не мислиш за нищо странично.
Точно, да. Да водиш олимпийска подготовка, както се казва, защото ни залата, нали, има всички уреди, има хубави условия, живеем в залата, има апартаменти на втория етаж. Всичко е там. Всичко, което имаш нужда, е там. Просто трябва да си в София, за да се готвиш пълноценно.
Добре, в Америка как е в колежите? Всички спортове ли развиват или всеки колеж развива различни спортове?
Еми, по принцип във всеки колеж тези главните спортове, американски футбол, баскетбол, футбол, те са във всеки университет. За съжаление, спортът, гимнастика, особено мъжката, е много така... Няма във всеки университет, даже мисля, че само около 10 програми са в цяла Америка. При жените е различно, там е много популярно. Там има първа дивизия, втора дивизия, трета дивизия от отбори. Но мъжката гимнастиката, проблема е там, че няма кой да ги финансира тези програми. И напоследък, даже някои те по-големите програми, като Айова, Миннесота, които са били, нали, имат традиция да са едни от най-добрите отбори, ги закриват, защото няма как. И това е жалко, защото ако някой момче отива там с целта да състезава 4 години и да трупа опит, просто тази мечта му изгаря. Няма как да... Просто отива в този университет и може само да учи. Няма как да състезава за отбора. И единствено нещо, което мога да направя, е да се премеси в някоя програма, която все още съществува.
А финансирането откъде идва? От държавата? Не, предполагам, а по-скоро от спонсори.
От спонсори, да. От такива... Най-вече от хора, които са били в университета и са завършили и са любители на спорта или на която е програма да е. Аз съм завършил в университет в Калифорния, Бъркли, Кал. Там най-вече финансират точно такива хора, които са били или са били част от гимнастическия отбор, или които просто са фенове на гимнастиката и имат желание да развиват програмата. Но за другите спортове винаги е имало много повече пари. Ако твоето училище има добър отбор по американски футбол и по баскетбол, всички други програми имат пари около този отбор. Така че всичко се върти около тези спортове, за съжаление.
Добре, в тези колежи, както по филмите ли е американския футбол и футболистите, така да се каже, да са най-вървежните?
Доста, точно така е, мога да кажа. Нали, всеки път в филмите има малко така да.
Нали, клишето е капитана на отбора с капитана на мажоретките, нали?
Еми да, точно така, нали, всеки матч мажоретките танцуват, нали, като отиват, спътуват заедно с отбора. Да. Точно както е по филмите, така е наистина.
Да. А посещават ли се състезанията там? В смисъл, колко се посещават? Колко публика има на трибуните?
По гимнастика,
да,
или?
Да, по гимнастика.
По гимнастика, пак казвам, при мъжете не е много, просто не е толкова популяризиран самия спорт. При жените има университети, които, ако погледнеш, нали, публиката, се носи на матч по, наистина по американски футбол. Има по 50 000, нали, зрители, което за гимнастиката просто е нечувано, но това е по-скоро се случва в такива щатове, които няма почти нищо какво да се прави, да. И...
Това е ме театъра.
Това е ме, да, точно така, както примерно Юта, щат, който няма какво да се прави в този щат, и всичките ходят на състезания, да, по гимнастика.
Да. Това те очаква пълни зали. Готова ли си?
Подготвяме се.
Добре, де, в Европа къде се развива така силно гимнастиката и къде, ако има възможност, ти би отишъл да се подготвяш дори?
Наистина не знам къде бих отишъл да се развивам, но в Европа почти навсякъде. Имаме Турция, те са много добри, Румъния, Унгария, Чехия, навсякъде. Имаме, затова казах, че имаме доста стабилна конкуренция, именно че вече влезнах в жени. И наистина няма да е малка конкуренцията.
Да.
Последно време в Европа се опитват да имитират малко това колежанското първенство в щатите, и има такива първенства, например Бундеслигата в Германия, да, италианско първенство, френско първенство, и събират най-добрите гимнастици от целия свят и правят различни отбори и състезават, и имат класация, даже имат както във футбол, нали, изпадания, качвания в горната група.
Да.
И мисля, че това е много умно, защото това е като цяло е най-близкото до колежанското първенство, и по този начин популяризират самия спорт много повече и така карат хората да се интересуват от гимнастиката. И това напоследък е много така популярно. Аз съм имал някакво, нали, предложение да състезавам за германски отбор или за френски отбор, италиански отбор. Все още нямам възможност да, нали, защото в момента имаме календар международен, но това е също хубава опция, защото по този начин поддържаш някаква форма през сезона и състезаваш срещу най-добрите в света.
А те го правят тип гала вечер или...
Еми нещо подобно като шоу, да. Играе, да. Един отбор играе,
да.
Следващия отбор и...
Надиграване.
Който, да, нали, един гимнастик играе на този уред, другия играе на този уред, и който вземе по-висока оценка, печели точка за този рунд, примерно, и така.
Да. Добре, да ви върна назад, в времето доста назад. Как избрахте гимнастиката да бъде вашия спорт? Предполагам, че като спортни хора сте имали други увлечения в други спортове.
Аз и да започна.
Да.
Като по-малка тренирах художествена гимнастика на стадион Георги Аспарухов. И залата е разделена на две части. От едната страна е художествена, от другата страна е спортната. И всеки път, като почнахме да загряваме, вместо аз да загрявам, нали, да си гледам моята тренировка, ми беше много интересно какво правят тези батковци, как и защо така скачат, какво. И решихме да се свържем по някакъв начин с този спорт. Даже още си помня първата тренировка, която беше батута, разбира се, най-интересното за всички малки. Не знам наистина кое ми градна толкова окото и реших да се занимавам с това. Просто, защото от малко съм си много щура. Да. Енергията винаги ми е кипяла много. И просто трябваше да избивам някъде тая енергия.
Да.
Като почнах всяка тренировка да развивам, да уча нови неща, и много ми хареса и си казах, че просто това е нещо, което сега ще се занимавам. Като цяло, то е начин на живот. Не мога да го нарека хоби, защото ние сме от сутрин до вечер в залата. Да. И както казваме, нямаме лично време едва ли не за себе си, но това е нашия начин на живот.
И не би го заменила за нищо.
Да.
Добре, предполагам ти се е случвало да пропуснеш тренировка, да си измислиш някаква причина. После яд ли те е било?
Да си измисля причина, не. Да си, с причина да пропусна тренировка, да. И винаги ме е било гадно в случая, защото наскоро боледувах.
Да.
И не влизах в залата, защото аз не се чувствах добре. И сега ме е яд, защото губа от подготовката.
Mm-hmm.
Защото след една седмица заминаваме и всяка една тренировка, всеки един отделен час е много важен.
Да.
Много важен.
Значи ти от малка си била
от малка съм, да.
Защото аз съм тренирал хандбал и примерно ми се е случвало примерно две тренировки, втората тренировка си казвам, що пък да не поиграя нещо на компютъра, нещо менеджер, FIFA, едно друго. И си да си играя и в същия момент си към какъв съм го пак, що отидех на тренировка, си губа времето тук. За това те питам тоже.
При нас проблема е, че много трудно може да влезеш във форма и много лесно може да излезеш във форма.
Много лесно се излиза за няма и два дни вече.
Примерно при нас цяла седмица тренираме, единствено в неделя почиваме, това не е почивния ден. И повярвам, ти също ще кажеш, понеделник
все едно за първи път влизаме в залата.
Много, ако наистина спреш, да речем една седмица да спреш, това, което си го тренирал и работил почти цяла година, може да, нали, да замине, но много трудно се влиза във форма. Изключително трудно. И за 2-3 дена може наистина да...
Е, ти през тези 2-3 дена дори по планини да ходиш на лостове, да тренираш, да не губиш форма пак. Просто влизаш и с едно нищо.
Тоест почивния ден пак нещо в работата.
Да, трябва да се постоянно се движим, защото при нас най-вече губим усета към самия уред. Може да правим колкото искаме лицеви опори, набирания, нали, сила каквато и да е, но не се ли качиш на уреда, не се обърнеш надолу с главата, не е същото. Даже по време на пандемията, то беше 2-3 месеца, не влизаме в залата. И аз, нали, реших, че няма да излизам от форма, защото знам, като се върна в залата, колко ще ми е трудно. И всеки ден тренирах гъвкаво, сила, даже ходих, набирах се на лостовете. И без да спра 2-3 месеца, когато се върна в залата, седно за първ път влизам в залата и за първ път тренирам. И си викам, нали, това... Колко е странно. Не знам друг спорт, който толкова може да загубиш усет към всичко.
Да.
Просто при нас е много, много е тегаво, когато спреш за дълго време.
Добре, как издържа тялото на това натоварване? Ти сам каза 6 пъти в седмицата. Предполагам, че има някакви такива възстановяващи... Възстановяване, най-общо казано, но пак натоварването си е сериозно.
Еми да, натоварването е сериозно. Имаме си възстановяване, например сауни и такива неща за след тренировка. Но най-важното при нас е да се поддържаш, да постоянно да трябва да се тренира правилно. Не да форсираш нещата, защото по този начин идват контузиите. Аз съм късметлив, защото съм почти на 27 години и все още нямам, нали, голяма контузия, но това е благодарение на факта, че цял живот баща ме е тренирал и той е бил изключително внимателен. Пазил ме е, когато нещо не се чувствам добре, винаги ми е казал да, нали, да по-лесно да не се напъм толкова много и трябва да се поддържа тялото, трябва да се загрява правилно, трябва да се правят упражнения за, нали, противотравми. Всяка година, тя все още е много млада, но всяка година става все по-трудно и по-трудно да поддържаш тялото и трябва да имаш постоянство, всеки ден да правиш едно и също. Някой път наистина не си е доста скучно, но това ти става навик. Както всяка сутрин ставаш и си миеш зъбите, миеш си, нали, оправиш се, това ти е част от деня. Ако не го направиш, има шанс да се контузиш и да не, нали, да не влизаш в форма.
Това щях да питам, доколко разнообразни са ви тренировките, защото за всеки спортист е голямо мъчение да прави едно и също всеки ден.
Като цяло тренировката представлява това. Много повторения.
Да.
И ние правим едно и също нещо и очакваме различен резултат. Това е нашия спорт.
Да.
Но винаги е различна тренировка. Един ден ще минеш, в случай ние сме с 4 уреда, един ден ще минеш 2 уреда и ще си по-здраво на тях, ще оставиш другите за следващия ден по-лекичко. Или ще минеш 4 теории, да в случая са ни правят един ден по-лека тренировка на следващия ден, контролно всичко, както трябва да е. Тук викат един съдия, гледат, правят. Има различни тренировки, но в повечето пъти е еднакво. Да, но като ти доставя удоволствие, не му обръщаш толкова внимание.
Да. Точно както тя каза, при нас най-трудното е, че ни, те са с 4, да ние сме с 6. Това са 6 различни спорта. Повечето спортове, нали, правят едно и също всеки ден. Ние пак правим доста неща, нали, едни и същи, но при нас са, както казвам, 6 различни спорта. Трябва да имаш ориентация, сила, гъвкавост. Всичко това е на всеки уред е различно. И няма как... нали, аз го казвам, това е малко субективно, но това за според мен е най-трудният спорт на света. Няма как да друг спорт да се доближи като...
И аз така. Мисли съм на мнението, че нашия спорт е събран от всички спортове.
Да.
Защото всеки, който е тръгнал да се отказва от спортната гимнастика, влиза в нещо друго. Дали лека атлетика, плуване, стрелба, слък.
Така е.
Не си ли забелязал? Ето, примерно, ако излезнеш с приятели да играеш в футбол, те виж, че ти някакси по-лесно, по-бързо схващаш нещата. Да, всичко, така е. Всичко е тук.
Самата ориентация на нас гимнастиците е по-така развита.
Това да тръгнеш, замисли се едно съчетание какво е. От тук как да скоча, за да не си падна на главата, шпица да стегна, да не дам излишни грешки. Това...
много фактори са, да.
Така е, моята майка тренирала спортна гимнастика и тя ми е казала много неща. И точно както ти каза, след време се искри в акробатиката и напуска и отива в гребането. Смисъл,
да.
Навсякъде може да отидеш. Именно имаш сила за определен спорт, имаш техниката, имаш спокойствието. Различно. Буквално имам чувството, че нашия спорт е смесица от всички спортове в едно.
А обратното, ако някой е друг, част от друг спорт, няма как, ако не почне от 5-6 годишна възраст, както ние сме почнали, няма как да почне да се занимава с спортна гимнастика. Вече ще е късно.
Да, добре, сега една художествена гимнастичка, ако отиде в спортна гимнастика, ще има ли успех?
Няма шанс.
Не. Само на загрявката ни може и да издъхне.
Това са тотално различни спортове, както и нали, спортна гимнастичка. Много трудно ще се включи в художествена гимнастика, защото нали, тази гъвкавост, която е нужна в художествена гимнастика, най-вероятно има момичета,
които... Имаме я, но не е същото.
Но не е същото. Това трябва от малка възраст, наистина да започнеш от 5-6 годишна възраст и цял живот да се занимаваш с това.
Добре, тя каза как е почнала с гимнастиката, при тебе как са нещата? Очевидно и наследствено също така.
Ами да, при мен майка ми и баща ми са били гимнастици. Майка ми нали, се занимава с гимнастика на по-малка възраст. След това става алпинистка. И баща ми е бил цял живот се занимава с гимнастиката и от малък съм цял ден в залата, покрай него, покрай нея. Когато се преместим в щатите, те продължиха да се занимават с гимнастика, двамата станаха треньори. И там цял ден в залата, просто от училище в залата, наобратно всеки ден. И просто няма как да не започнеш само с това да занимаваш и от 7 годишен съм всеки ден в залата.
Ами си ли мислил за друг спорт?
Ами като цяло не. А винаги съм, нали, играл съм с приятели навън, на футбол, на тенис, но никога не съм мислил да се занимавам сериозно с друг спорт, освен гимнастиката.
А ти кажеш, че така имаш поглед върху футбола, върху това, което се развива в момента в щатите. Мислиш ли, че американците ще достигнат нивото на Европа в някакъв момент?
Ами, мисля, че имат потенциал. Само като видиш, нали, американците в кои отбори играят, вече има в Англия, в топ отборите, в Германия, нали, в Челси. Само като видиш къде играят американците, мога да видиш как се развива спорта. Преди 10 години единствено бяха в в MLS и в евентуално някъде в Европа, ама от тези по-малки.
Маха по един-двама.
Да, но сега вече играят в топ отборите и това показва колко се развиват и на какво ниво са.
Да, но пък прави впечатление, че като че ли тази мексиканската връзка е много силна там.
Така е, да.
Да, дори феновете по трибуните са предимно латиноси.
Еми да, те имат няколко отбора в MLS, които са предимно мексикански и латино фенове. LA Galaxy, Лос Анджелес FC. Те са в тази част на Калифорния и други части на щатите. Просто много, много латиноговорящи има и те са големи фенове, на луди фенове на футбола.
Да.
И заради това.
А ходил ли си на мачо от NBA в американския футбол?
От NBA не съм ходил, но съм ходил на доста колежански мачове, нали, баскетбол и американски футбол, и атмосферата е наистина уникална. Стадиона винаги е пълен. Има хора, които не пропускат мачове, купуват си билети за цял сезон. И това си имаме като, нали, всяка седмица отиват със семейство на матч.
Може се каже, че в щатите спорта е издигнат на сериозен пиедестал.
Да, със сигурност.
А това нещо ли са ли ти в България?
Да, мога да кажа, че, нали, то, спорта не е толкова развит тук. Само като тиеш на матч, дали ще е футболен, и, да, нали, просто виждаш разликата в стадионите, в публиката, в държанието. Най-вече това мога да кажа, че ми липсва тук, като го сравнявам с щатите.
Имали ли сме в български отбори американци, които идват от колежански отбори, доста сериозни отбори, и това съм си казал винаги, добре, те идват от така публика, от 50 000 души в залата, идват тук 100-200 човека. Малко е друга вселена, като че.
Еми, да, атмосферата е различна, но интересното ми е, че наистина има много чужденци, които идват в България да играят, дали ще е футбол или баскетбол. И съм чувал, че доста им харесва, нали, свикват с начина на живот. Няма как да не им хареса в България, защото в България си е, нали,
да,
има си всичко, нали, да, да, море, планина, така че затова не могат да се оплачат. Нали, за менталитета друг въпрос, но там вече няма нищо общо с другото.
А добре, от твоя колеж стана ли още така някой друг от спортистите, голямо име в своята сфера?
Ами да, имаше двама-трима, които бяха в националния отбор на щатите. Също така...
По гимнастика?
По гимнастика,
а
да.
А от другите спортове?
А от другите спортове там има доста... В гребането, например, има доста сърби, унгарци, които идват от целия свят и състезават за университета. Имат програмата по плуване, беше много, много добра. Там имаше двама или трима олимпийци, които състезават за щатите. Унгарци също, пловци, сърби. Така че от целия свят идват и състезават за отбора.
И друго нещо сме се питали с колеги. Вече много българи има по чужбина, по цял свят. И много рядко се случва техните деца да се върнат и да играят за България в който и да е спорт. В смисъл, в футбола специално са малко футболистите, които се връщат да играят за България. Защо е така според теб?
Ами според мен проблема е там, че доста българи, за съжаление, когато се преместят в чужбина, дали ще е в Америка, Канада, където и да е, в този случай, при моят случай в щатите, много бързо се американизират. И това е нещо, което е доста жалко, защото аз, нали, вече 20 години живея в щатите и мога да кажа, че, нали, има доста примери, отиват за една-две години и почват да забравят българския, да се правят на... Как се стават по-големи американци от американците. И това е... Грозно е за мен, но доста често се получава. И най-важното за мен е, когато... Ако си българин, трябва да си останеш българин. Няма значение къде израстваш, къде живееш. Това от където си дошъл, това трябва да е най-важното. Няма значение дали си в щатите, в Канада. Трябва да си знаеш езика и да поддържаш връзка с твоя дом.
Има ли сте някакви такива забавни ситуации на подиума? Някаква грешка, примерно, която така след време да се сещаш за нея и да те избива на смях?
Тук на вътрешни състезания по-скоро, на републиканско такива, но на голям форум не мисля, че има такива грешки, които е смешно да ми стане. Ма тук на вътрешни състезания, като знаем, че нямаме си конкуренции, сме си сами срещу себе си. Редовно даже и ги правим.
А добре, на големи състезания, какви са отношенията между вас и конкурентките? В смисъл, има ли злоба така тази...
При мъжете, чисто... при мъжете го няма. Те да. Са всички като едно цяло.
За това питам точно.
Да.
Но при жените има тази злоба. Не навсякъде, но я има. Именно, защото се гледа кой е по-добър. Да. Докато тук при нас, ако някоя падне, нали, направи грешка в случая, както ние казваме, падне, се пуска, нали, примерно злобния поглед или се радват едва ли не, ти падне, сега ще те бия. При тях това нещо го няма. Те при тях, като някой падне, подават ръка и казват, нищо, другия път ще стане.
Да, доста е различно при мъжете.
Много е различно и не мога да разбера защо е различно, като да, случва ми се някой да дойде в случай на Варна, на Световната купа, на прескок, треньора на Франция дойде и реално ми каза да продължа. Докато имала такива словенка, примерно, на първото ми голямо състезание в Баку, като я бих на квалификацията, ме намрази. Не знам защо ме намрази. Просто с злобен поглед аз отивам, нали, да й пожелая успех и тя просто ми обръща гръб и чуда си сега какво направи, защото и съм и малка.
Да.
И аз нямам проблеми с никой. Просто отивам, поздравявам, пожелавам успех и вече какво се обръща към мене, не знам.
Тоест няма приятелство между вас?
Има приятелство, но има и тази спортна злоба. Но тя прекалява на моменти. Сега хубаво да имаш хъст да биеш този пред тебе, нали, с някаква цел, но не е така. При тях наистина падне ли някой, се подава ръка и се продължава напред. А тук се радваме, едва ли не, че това се е случило.
Добре, като за финал, какво бихте казали на по-младите, които тръгват сега да се занимават с гимнастика и с спорт специално? Какво бихте ги посъветвали по-скоро? Като за финал, какво бихте препоръчали на младите, които те първа тръгват в света на гимнастиката?
Като цяло просто да се занимават със спорт. Спорта наистина те изгражда като човек. Дори нашия спорт в случая много дисциплина, много хъс. Просто се промениш от това, което си тръгнал, до това, което ще завършиш. Като цяло хората казват, спорта е здраве, но не и ако се занимаваш професионално.
Да.
Рядко можеш да намериш здрав спортист, но просто да се занимават с нещо.
Да.
И най-важното е, както в живота, винаги ще има трудности в спорта, но никога не трябва да се отказваш, защото винаги ще има нещо, ще имаш възможност да поправиш грешката си и трябва да си дисциплиниран, винаги трябва да се стараеш да дадеш максимум от себе си и след време всичко ще си дойде на място.
Има една така мисъл в футбола специално, че в живота няма второ полувреме, но в футбола има, така че всичко е поправимо.
Да, така е.
Да. Добре, аз наистина искрено благодаря за участието на Валентина Георгиева и Йордан Александров в този епизод. Пожелавам им успех, много успехи и сега първите така още по-големи успехи е дойдат на предстоящото европейско първенство в Мюнхен. Дано те са послужили със своя пример и за вас, за да може вие да се запалите по гимнастиката и за да може да направите така, че спорта да бъде сериозна част от вашия живот. Още веднъж ви благодаря за участието.
Благодаря много.
Благодаря.